more than 12 million people are still waiting to get an HIV treatment.
Arī pašlaik vairāk nekā 12 miljonu cilvēku gaida uz HIV ārstēšanos. Pagājušā gadā vien, nespējot piekļūt nepieciešamajiem pakalpojumiem, no jauna ir inficējušies vēl 1,7 miljonu cilvēku. Mūsu mērķis izbeigt AIDS epidēmiju jau tā atpalika no grafika vēl pirms COVID-19. Mums ir jānostāda cilvēks pirmajā vietā, lai cīņā ar AIDS mēs atkal atgrieztos uz pareizā ceļa. Nav nekādu attaisnojumu tam, lai valdības pilnībā neinvestētu visiem pieejamā veselības aprūpē. Ir jālikvidē dažādas barjeras, kas neļauj cilvēkiem piekļūt veselības aprūpei. Ir jāpanāk, lai tiktu pilnībā ievērotas sieviešu un meiteņu cilvēktiesības, lai tiktu apturēta geju, transpersonu un narkotiku lietotāja kriminalizācija un marginalizēšana. Tuvojoties 2020. Gada beigām, pasaule atrodas ļoti bīstamā situācijā un turpmākie mēneši nebūs viegli. Tikai globāla solidaritāte un kopēja atbildība palīdzēs mums uzvarēt koronavīrusu, izbēgt arī AIDS epidēmiju un nodrošināt tiesības uz veselības aprūpi visiem cilvēkiem. And guarantee the right to health for all people.